Καλησπέρα σας. Όπως έχουμε πει, θα συνεχίσουμε από το γεροντικό τα κομμάτια εκείνα που αναφέρονται στην προσευχή. Και βέβαια, δεν θα κάνουμε θεαρωτική διδασκαλία περί προσευχής. Έκανα μερικά εισαγωγικά σχόλια την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά θα πάμε κατευθείαν στα κείμενα, στις διηγήσεις των γερόντων του γεροντικού, οι οποίες διαλαμβάνουν τη στάση τους, την πείρα τους, την πράξη τους στο θέμα της προσευχής. Ρώτησε μια μέρα τον γέροντά του, τον Αβά Ιωσήφ, ο Αβάς Λότ, Αβάς είπαμε, σημαίνει πατέρας, πνευματικός πατέρας. Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου. Νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις. Μελετώ το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι, ζω στην ησυχία και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, Πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου? Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος και ύψωσε τα χέρια στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον Αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήταν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε. Βλέποντας την απορία του, ο Άγιος Γέρον του είπε «Στο χέρι σου είναι τέκνο μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Λένε για τον Αβά τη Θόη πως πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και αρπαζόταν ο νους του στα ουράνια. Όταν ύψωνε τα χέρια του στην προσευχή, αν δεν πρόφθαινε να τα κατεβάζει εγκαίρως. Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον Όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβης του για να βεβαιωθεί πως ήταν μέσα και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να δει με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Χτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Όσος το άνοιξε και βλέποντας τον έκπληκτο ακόμη, το ρώτησε αν ήταν πολύ ώρα εκεί και αν είχε δει τίποτε. Ο αδελφός όμως, για να μην τον λυπήσει, δεν του φανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει τόσο να θαυμάσει. Μερικές φορές, ξέρετε, απλοϊκοί άνθρωποι χωρίς θεολογική κατάρτιση καταπιάνονται και θέλουν να μιλήσουν ή να συζητήσουν θέματα θεολογικά. Ένας ερημίτης ασκητής την έπαθε. Ήθελε να μπει σε κάποια θέματα θεολογικά της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης. Η απορία του ήταν για ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται, αλλά αναφέρεται ως αγενεολόγητος. Την γεράν αυτού της διηγήσεται, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ήταν από εκεί, από το γένος τάδε, αυτή ήταν η προγονή του κτλ. Είναι ένα μυστήριο πρόσωπο. Ήταν όμως, είχε ιερατική ιδιότητα. Ένας παλιός ερημίτης στην Κάτω Αίγυπτο, απλός και απονήρευτος, πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο Υιός του Θεού είναι μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έτσι πίστευε αυτός με απλότητα αφέλεια ότι ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Για να είναι ένα πρόσωπο γένεια αλόγητο, να μην ξέρουμε από πού κρατάει, άρα ήταν Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου 3 μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ρωτήσω γι' αυτό τον Θεό». Είδατε όμως, ήταν ενάρετος άνθρωπος, απλός και καθαρός. Και φαίνεται ρωτούσε του Θεού πράγματα και ο Θεός του απαντούσε. Ύστερα από 3 ημέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά: «Τώρα, δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος». «Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?», το ρώτησε με απορία εκείνος. «Νίστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριος μου την αλήθεια. Καθώς παρακαλούσα, είδα να περνούν μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση ένας προς έναν όλοι οι πατριάρχοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και τα λοιπά, από τον Αδάμ ως τον Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε και αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει: «Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδέξου λοιπόν την αλήθεια». Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, επειδή είχε μάθει να προσεύχεται, είχε μάθει να επικοινωνεί με τον Θεό, διδάχθηκε κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί σε εμάς. Εμείς διδασκόμαστε από το Λόγο του Θεού, που είναι η διδασκαλία του Θεού. Διδασκόμαστε από τα Ιερά Κηρύγματα στις Εκκλησίες, από τα αναγνώσματα που κάνουμε. Και βέβαια εδώ ο τόνος πέφτει στην προσευχή, που είναι ακόμη και διδασκαλία. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, την προηγούμενη Τετάρτη, στα εισαγωγικά μας, η προσευχή δεν είναι απλά η επαγγελία κάποιων ψαλμών ή λόγων, αλλά είναι μια επικοινωνία με το Θεό, ένωση με το Θεό. Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντος του Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αββά Σιλουανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να δει αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως. Έκσταση, θεϊκή, αρπαγή λέγεται όταν ένας άνθρωπος, ενώ είναι ακόμη στη γη, με την χάρη του Θεού, με την άδεια του Θεού, αρπάζεται, οδηγείται, ανυψώνεται σε ουράνιες εμπειρίες, βλέπει ουράνια πράγματα. Τον είδε λοιπόν έτσι τον Άγιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια ψωμένα στο ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Και καλά έκανε. Όταν όμως κατά το μεσημέρι, έτσι ήταν πρωί, όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση. Το ίδιο και το απόγευμα. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, στην ίδια στάση. Ανέρεση των φυσικών νόμων. Μπορούσε να κάτσει κανείς τόσες ώρες με ψωμένα τα χέρια? Σε κατάσταση εκτάσεως. Κι όμως γίνεται. Γίνεται ανέρεση των φυσικών νόμων. Δεν έχει ούτε φυσικές ανάγκες. Όποιος έχει τέτοια εμπειρία, εξέρχεται ακόμη και των ορίων της φύσεως. Γι' αυτό και λέγεται έκστασης. Βγαίνει έξω από την ανθρώπινη στάση, από τα ανθρώπινα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στη σκέψη του. Μετά από τέτοια εμπειρία, έκσταση, ο άνθρωπος είναι συγκλονισμένος. Είχε σταυρό στα χέρια του και καθόταν κάτω. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αββά?», ρώτησε ο Ζαχαρίας. Μικρή αδεθεσία, είπε ο γέροντας. Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς. Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πιστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε ο γονατισμός στα πόδια του γέροντός του και τον παρακαλούσε. Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσει όσα είδες. Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Πολύ σπάνια διατύπωση αυτή. Έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Είναι αυτό που είδανε στη μεταμόρφωση μαθητές και είπανε να μείνουμε εδώ, να μην κατέβουμε κάτω. Τους άρεσαν. Τους άρεσε αυτό που είδαν το Χριστό στην Θεία Δόξα. Το επόμενο παράδειγμα έχει μία ανάμιξη υπακοής και προσευχής. Υπακοής με την έννοια ότι ο γέροντας είπε σε έναν υποτακτικό να κάνει υπακοή σε μια παραγγελία που του έδωσε και στη συνέχεια εξαιτίας του ότι έκανε υπακοή ανταμείφθηκε να ζήσει μια εμπειρία την οποία ενήργησε η προσευχή του γέροντα. Έτσι ο υποτακτικός έδειξε υπακοή και ο γέροντας τον αντάμισε μία πνευματική εμπειρία. Για να το δούμε το παράδειγμα αυτό. Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, έχουμε πάει εκεί, περπατήσαμε, κάποια περίφημη κυρία, χωρίς να μου πει τίποτε, χώθηκε και στη θάλασσα, ήθελε να βραχεί στην Ερυθρά θάλασσα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά τα παράδοξα στους ανθρώπους. Ο γέροντάς μου και εγώ, διηγήτως στους αδερφούς του Αβάς, Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσσαλίνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. Έχει πολύ ζέστη εκεί πέρα, καύσωνας, και τους έπιασε μεγάλη τσίστα. Δίψα. Δίψω, Αβά, είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Ξέρετε, η θάλασσα αυτή είναι αλμυρή, έχει πολύ αλάτι. Τον κοίταξα με απορία. Πινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφι. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανά είπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Λέγεται και νεκρά θάλασσα, διότι δεν μπορούν να ζήσουν ψάρια εκεί. Είχε γίνει λοιπόν πιο γλυκό από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. Τώρα μπαίνει η ανθρώπινη αδυναμία. «Γιατί το γεμίζεις», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ λιγόπιστε θα είναι και πιο κάτω. Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα». Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν», το ρώτησε αργότερα. «Ένιωθα το νερό ως τους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως την ξηρά. Βλέπετε, οι άνθρωποι της προσευχής υπερνικούν ακόμη και τις εμφανείς ανθρωπίνως δύσκολες καταστάσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον που λέει ένας γέροντας, μην νομίζουμε δηλαδή ότι κανείς μπορεί να τεμπελιάζει, να αμελεί, να μην κάνει αγαθά έργα και αφού προσεύχεται είναι εντάξει. Αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζουμε σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Πώς θα κατορθώσουν μια τέτοια συμφωνία, ερώτησαν μια μέρα εκείνη. Δηλαδή πώς θα φτάσουμε στο σημείο που να συμφωνεί η προσευχή με τα έργα μας, όταν εφαρμόζουμε εκείνα που γυρεύουμε με την προσευχή μας, εξήγησε ο Όσιος. Αυτά που λέμε στην προσευχή, να μην τα λέμε δηλαδή με λόγια, να τα λέμε στην πράξη, να τα εννοούμε και να τα πράττουμε. Τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το Δημιουργό της και να γίνει δεκτή η προσευχή της, όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα. Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελής όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε ένα από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είστε εσείς οι άνθρωποι, γιατί?» το ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Και ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού». Και βέβαια ο Θεός τον γλιτώνει, εφόσον ώρες ολόκληρες προσεύχεται στο Θεό. Θα σας διαβάσω μια τελευταία, έτσι κάπως εκτενή διήγηση. Την εποχή που έμενα στην Σκήτη, διηγείται όσους μακάριους ο Αιγύπτιος, χτύπησαν μια μέρα την πόρτα της καλύβας μου δύο ξένοι, πολύ νέοι, που έμοιαζαν πως ήταν αδελφοί. Ο μεγαλύτερος μόλις είχε αρχίσει να κάνει γένεια, ο άλλος αγένειος. Ήταν μικρή, δεν νεαρή. Με παρακάλεσαν με πολύ σεβασμό και ευγένεια να τους δείξω το κελί του Αββά Μακαρίου. «Τι τον θέλετε?» τους ρώτησα ξαφνιασμένος. «Έχουμε ακούσει πολλά καλά για αυτόν και θέλουμε να τον γνωρίσουμε», μου είπε ο μεγαλύτερος. Τους φανέρωσα λοιπόν πως ήμουν εγώ εκείνος που ζητούσαν. Έβαλαν τότε μετάνοια και με παρακάλεσαν να τους κρατήσω κοντά μου. Επιθυμούσα να γίνω μοναχή. Βλέποντας εγώ πως ήσαν όχι μόνο πολύ νέοι ακόμη, αλλά και ευγενείς και καλομαθημένοι, φαίνονταν πως ανήκαν σε πλούσια οικογένεια, τους είπα αμέσως πως ήταν αδύνατο να τους κρατήσω σε αυτό τον άγριο τόπο. «Αν μας διώξει Σαββά, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πιο βαθιά στην έρημο», μου αποκρίθηκε πάλι ο μεγαλύτερος. «Θα πάμε σε πιο ερημικό τόπο». Ο νεότερος είχε βλέμμα καρφωμένο στη γη και δεν άνοιγε το στόμα να πει λέξη. Εγώ στο μεταξύ συλλογίστηκα. «Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ας τους κρατήσω. Γρήγορα όμως θα ζητήσουν μόνοι τους να φύγουν. Η αγριάδα του τόπου και η σκληραγωγία θα τους διώξει». Πολύ έξυπνο θα έλεγε κανείς έτσι, αλλά πολύ συνετό δηλαδή. «Αν νομίζετε πως θα τα καταφέρετε να μείνετε εδώ, κοπιάστε να φτιάξετε την καλύβα σας». Με ευχαρίστησαν και ζήτησαν να τους δείξω τον τόπο. Τους έδωσα από μια αξίνα και ένα καλάθι πολυκαριασμένα παξιμάδια και τους ανέβασα στην κορυφή ενός απόκριμου βράχου. «Καθαρίστε το μέρος, κόψτε καλάμια από το έλος και φτιάξτε την κατοικία σας». «Τι εργόχειρο κάνετε εδώ, Αββά?» ρώτησε ο μεγαλύτερος. Πλέκουμε πανέρια. Τους έδειξα να ασκίζουν φοινικόφυλλα και να ετοιμάσουν υλικό για το πλέξιμο. Θα τα δίνετε στον διακονητή που θα σας στείλω, τους εξήγησε και εκείνος θα σας φέρει το ψωμί σας. Αφού τους έδωσα κανόνα προσευχής, μελέτης και νηστείας. Είδατε οι βασικές πτυχές της πνευματικής ζωής. Προσευχή, μελέτη και νηστεία. Τους αποχαιρέτησα και έφυγα. Έμειναν μόνοι και φαίνεται πως στήρισαν με μεγάλη ακρίβεια όσα τους είπα. Αυτό που λέει τώρα είναι τρομερό. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και ούτε μια μέρα δεν φάνηκαν να μου δώσουν την παραμικρή ενόχληση. 3 χρόνια. Έτσι. Παράδοξο πράγμα άρχισα να σκέφτομαι. Τόσοι και τόσοι αδελφοί έρχονται από μακριά κάθε μέρα να με συμβουλευτούν. Και τούτοι εδώ, 2 βήματα πιο πέρα, να μην έλθουν ούτε μια φορά. Αλλά ούτε πουθενά αλλού πήγαιναν. Τους βλέπαμε μόνο στο Κυριακό κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή. Στη Μεγάλη Εκκλησία πήγαιναν κάθε Κυριακή, κάθε μεγάλη εορτή. Και ήταν σοβαροί και σιωπηλοί. Ποτέ δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη με κανένα. Κοινωνούσαν και έφευγαν ευθύς για την καλύβα τους. Επειδή μου φάνηκε πως έκρυβαν κάποιο μυστήριο, ενίσχυσα για χάρη τους μια ολόκληρη εβδομάδα και έκανα θερμή προσευχή να μου αποκαλύψει ο Θεός την πνευματική τους εργασία. Ήταν πολύ παράξενο. 3 χρόνια δεν ήρθαν να ζητήσουν συμβουλή. Έρχονταν κάθε Κυριακή, αλλά δεν μιλούσαν σε άλλους. Τότε ως διακριτικός, διαιτητικός που ήταν ο Βας Μακάριος, λέει αυτοί έχουν κάποια αρετή, κάποιο έργο σοβαρό κάνουν. Και έκανε νηστεία μια εβδομάδα ολόκληρη για να του αποκαλύψει ο Θεός ποιο είναι το έργο τους, η προσπάθειά τους. Γιατί οι σοβαροί χριστιανοί δεν καυχόνται ούτε ανακοινώνουν τον αγώνα τους. Αν μπορούν, τον κρύβουν. Όταν τελείωσε το τάξιμο, είχε τάξει για μια εβδομάδα. Πήγα ο ίδιος στο κελί τους να δω τι κάνουν. Μου άνοιξαν και έβαλαν μετάνοια με σιωπή. Ούτε «καλώς ήρθες γέροντα, τι κάνεις, πώς είστε», τι είπε. Έβαλα μετάνοια από υπακοή στον γέροντα, αλλά σιωπή. Εγώ είπα την συνηθισμένη ευχή και κάθισα. Ο επισκέπτης συνηθιζόταν να λέει κάποιες προσευχές σύντομες και έκατσε. Τότε ο μεγαλύτερος έκανε με το χέρι του νόημα στον μικρότερο να φύγει. Εκείνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο μεγαλύτερος συνέχισε να πλέγει το πανέρι του με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του. Σαν έφτασε η 9η ώρα, 3η ώρα δηλαδή, έκρουσε το ξύλο, το τάλαντο. Τότε παρουσιάστηκε ο νεότερος. Έστρωσε τράπεζα, έβαλε πάνω βρεμένα κουκιά, κουκιά δηλαδή, απλά βρεμένα, μουσκεμένα. 3 παξιμάδια και νερό. Κουκιά, παξιμάδια και νερό. Όταν ήσαν όλα πια έτοιμα, στάθηκε παράμερα σιωπηλός, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε. Ο νεότερος. «Ας φάμε», είπα εγώ, δίνοντας το σύνθημα για να καθίσουμε στην τράπεζα. Προσευχηθήκαμε και φάγαμε με σιωπή. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε λίγο νερό από το ξύλινο ποτήρι. Προσευχηθήκαμε και εκείνοι πήγαν πάλι στο εργόχειρό τους. Σαν έδεισε πια ο ήλιος, με ρώτησε ο μεγαλύτερος, «Θα φύγει Σαββά?» «Όχι, θα μείνω εδώ απόψε». Βλέπετε, κάναν και σεβασμό είχαν μεταξύ τους. Ο νεότερος, βλέπουμε, δεν μιλάει καθόλου. Μήπως κι άλλος μίλησε, συνονοήσεις έκανε. Μου έστωσαν παράμερα ένα ψαθί. Δεν είχαν δωμάτια, μια καλή ύβα είχαν. Έστωσαν παράμερα ένα ψαθί για το γέροντα, έστωσαν ακόμη ένα για τον εαυτό τους. Είπαμε τη βραδινή μας προσευχή μαζί, με έβαλαν μετάνια και αφού ξέσφιξαν λίγο τις ζώνες τους, επλάγησαν. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σ' όλο το διάστημα της ημέρας δεν είχα σταματήσει να παρακαλώ το Θεό να μου φανερώσει τη μυστική του εργασία. Όταν υπολόγισαν πως θα έχω πια κοιμηθεί, σηκώθηκαν από το ψαθί τους και υψώνοντας τα χέρια στο ουρανό, άρχισαν να προσεύχονται. Με μισόκλειστα μάτια τους παρακολουθούσα, προσέχοντας να μην μου διαφύγει τίποτε. Ξαφνικά είδα ένα πλήθος πονηρά πνεύματα σαν μύγες να πετούν γύρω από το στόμα του νεότερου. Ήταν φανερό πως προσπαθούσαν να τον κάνουν να χασμουριέται στην προσευχή. Ο Θείος Άγγελος όμως με πύρινη ροφέα τους έδιωχνε. Τον μεγαλύτερο δεν τολμούσα να τον πλησιάσω. Μόλις άρχισε να χαράζει, έπεσαν στο ψαθί τους και έκαναν πως κοιμούνται. Έκανα κι εγώ τότε πως ξύπνησα. «Θέλεις να διαβάσουμε τους 12 ψαλμούς, Αβά?» με ρώτησε ο μεγαλύτερος. Είναι το τυπικό της προσευχής της πρωινής των μοναχών. Ψαλτήριο διάβαζαν, δεν υπήρχαν τότε ύμνοι. «Ας διαβάσουμε», του είπα. Άρχισε ο πιο μικρός. Είδα τότε μια αναμένη λαμπάδα να βγαίνει από το στόμα του και να ανεβαίνει στα ουράνια. Σαν άρχισε κι ο άλλος να διαβάζει, μου φάνηκε πως πύρινη στήλη ένωνε τη γλώσσα του με τον ουρανό. Είχε αρκετά προχωρήσει η μέρα όταν ετοιμάστηκα να φύγω. «Εύχεστε και για μένα τον αμαρτωλό», τους είπα καθώς τους αποχαιρετούσα. Με έβαλαν μετάνοια χωρίς να πούν λέξη. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι δύο νέοι είχαν πραγματικά φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής με την προσευχή και τη σιωπή τους. Ύστερα από λίγο καιρό, αφού τους επισκέφθηκα, εκάλεσε κοντά του ο Κύριος τον μεγαλύτερο και 3 μέρες μετά τον νεότερο αδελφό. Δεν αποκλείεται ο γέροντας να είχε και την προαίσθηση ότι αυτοί θα αναχωρήσουν και πήγε να τους δει, να τους ευλογήσει, να τους αποχαιρετήσει. Φοβερό πράγμα πόσο συνεπή πνευματικό αγώνα έκανα. Ένα τελευταίο που θα πούμε για σήμερα είναι το θέμα των πονηρών λογισμών, των βρώμικων λογισμών που διαλύουν μερικές φορές έναν άνθρωπο. Ένας αρχάριος μοναχός πολεμήθηκε κάποτε από καθάρτους λογισμούς. Θλιβόταν υπερβολικά γι' αυτό και από ταπεινοφροσύνη έλεγε πως ήταν αδύνατο να σωθεί. Μια μέρα πήγε σε ένα γέροντα να εξομολογηθεί και τον παρακαλούσε με δάκρυα να κάνει προσευχή για χάρη του να τον ανακουφίσει ο Θεός από αυτόν τον πειρασμό. «Δεν σε συμφέρει τέκνον», του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε τόσο πολύ που τον ανάγκασε να υπακούσει. Σήκωσε τα χέρια του σε προσευχή και παρευθύ σταμάτησε ο πόλεμος του νέου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες όμως και ξαναπήγε στο γέροντο αδελφός και ο γονατισμός τον παρακολούσε να κάνει πάλι προσευχή, να του έλθει πίσω ο πόλεμος και η πρώτη του ταπεινοσύνη. Γιατί χωρίς αγώνα έπεσε σε λογισμούς υπερηφανίας. Το τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, ότι μερικές φορές ο άνθρωπος μπορεί να κάνει έναν αγώνα και τον μαγαρίσει αν Εν τω μεταξύ πέσει σε ολογισμούς υπερηφανίες. Έλεγε ένα ωραίο ο Άγιος Παΐσιος. Κάνεις μια όμορφη, λέει, ομελέτα, νοστιμότατη, μια χαρά και πέφτει μέσα μια κουτσουλιά. Άντε τώρα, πώς να τη φας την ομελέτα.